подкасты «Радио Свобода».
Что изменится на телеканале «Белсат» с приходом на керівнішу посаду былой представницы объединенного пероходного кабинета Алины Коушек? Как поуплывая на вещание измена статуса «Белсата» за особенного канала у редакцию замежного вещания польского громадского телебачения? На гэты и другие пытания откажет новая керівниця «Белсату» Алина Коушек. Это «Пик свободы», тут Ганна Соус, и у нашем эфире сяперашняя керавница Белсату, минулым представница объединенного переходного кабинета у справе национального отражения, а так само минулым телеведоуца на телеканале Белсат Алина Коушек. Добрый день, Алина.
Добрый день, Ганна, добрый день, шановные господа.
Мое первое питание такое крыху неформальное. Чем занимались у гэту викенд? Натурально не пытаюсь, в яким лесе гуляли, а что читали, что слухали, с кем говорили, что обмярковали в контексте новой працы?
У гэты уикенд, на жаль, захварэла, падхапіла нейкі вірус у ньюсруме. Таму фактычна такая была трохі выключана, але ў нядзелю ў нас была стратэгічная сесія з выдаўцамі навінаў. Мы абмяркоўвалі тое, як будзем жыць пасля зменаў на тэлеканале.
І да чаго прыйшлі?
Што Белсат жыве, што Белсат будзе жыць, але нам трэба трохі перфарматаваць працу, дапасаваць яе да новых вымогаў, да веснавой сеткі вяшчання. І мы раскладвалі нашы сілы, думалі пра тое, што мы можам зрабіць, тое, што мы хочам зрабіць, і як дасягнуць таго, што мы хочам тымі сродкамі, якія ў нас зараз ёсць.
Ну, телеканал Белсат перастае існаваць як незалежная адзінка, ператвараецца ў рэдакцыю замежнага вяшчання польскага грамадскага тэлебачання. Выканаўца абавязкаў дырэктара каналу Аляксей Дзікавіцкі пакінуў пасаду датэрмінова. На мінулым тыдні ён даў інтэрв'ю майму калегу Дзмітрыю Гурневічу, у якім Аляксей сказаў, што лічыць не да канца сумленным тое, як адбывалася ягонае звальненне, што ён не быў інфармаваны пра змены, што Светлана Ціхановская на відэасувязі представляла редакцию, ну, вас, новую керавницу. Давайте послухаем фрагмент этого интервью.
Я абсолютно не оспрячиваю право телебачення польского громадского структуры, якой есть Белсат, был есть вирашать, кто має быть керовником того чи іншого телеканалу. Это справа керавництва. Ну, відомо, что наш канал так само існує переважной большинстве за сродки Министерства замежных справ, это другий актор. Ну а в третьем, в певном сенсе, есть кабинет Светланы Тихановской, откуда, в принципе, и пришла теперь сюда в сад Алина. Так вот, мне подавалось, что было бы просто, скажем так, правильно хотя бы попередить человека, который столько годов занимал эту посаду, в смысле посаду уже недолго, как директора, а наместника директора, працював у канале с самого початку, ну что планируется такий рух, и что вось переемница будет менавіта с кабинету Светланы Тихановской. Але я про это не ведал и доведался за 3 години докладно до момента, коли это было вечно. Вот это я имел на увазе, коли казал простым. Мне подается это не до конца сумленно.
Алина, что бы вы отказали Алексею?
Я не думаю, что внутренние справы фирмы треба выносить на публику. Я ведаю, что ничего несумленного не было зроблено. Мне подается, что это не наилепшее место для того, как выливать особистые крыуды. Важно робить все, как не нашкодить телеканалу, а наоборот, как Белсат протягивал свою працу. Белсат зараз у вельми тяжкой ситуации, якая выникает из реструктуризации, якая выникает из недохопа в бюджете. Поэтому важно робить все, как узмацнять телеканал. А такие закиды, я не думаю, что я надеюсь ничего на користь нашей агульной справе.
Я Алексей Дзікавіцкі, от самого
початку. Я сам как мага лепей, але я не думаю, что это слушная поводина.
Ну, Алексей Дзікавіцкі от самого початку один со стваральников Белсату, там, ну, великий кавалок життя отдал этому телеканалу, ну, и то, что человек там доведался вот таким чином про свое звольнение, напевно, не совсем там это особистыми крыудами можно потлумачить, все, что, напевно, неким иншим чином можно было бы с человеком. Я разумею, что это не ваше решение было, и не вы это робили, так, але тем не меньше.
Так, я думаю, што варта пытанне задаваць, калі ёсць нейкія пытанні, да, кіраўніцтва ТФП, якое непасрэдна звальняла Алексея. Вось, я зрабіла ўсё, што магла, каб яго падтрымліваць. Вось, і я лічу, што для нас зараз абсалютны прыярытэт гэта захаванне каманды Белсата, захаванне той прадукцыі, якая ствараецца. Белсат гэта велізарная махіна, я думаю, што самой улады ТФП не до конца разумелі, наколькі велізарную сілу мае Белсат, наколькі шмат людзей тут працуе, наколькі вялікая гэта структура, але гэту структуру таксама трэба рэарганізаваць. Зараз мы будзем аддзяляцца ад расійскай рэдакцыі, вот так. І я думаю, што да гэтага наспеў час. У нас будуць як бы асобныя, цяпер уже не тэлеканал, а рэдакцыі. Мы будзем ісці ў межах аднаго спадарожніка. Вось, але гэта дазволіць беларускай рэдакцыі, я спадзяюся, узмацніцца. Я думаю, што змешваць мэтавай аўдыторыі зараз не вельмі варта, і таму мы будзем канцэнтравацца перад усім, каб нашы гледачы, нашы слухачы, нашы чытачы атрымлівалі праўдзівую інфармацыю з Беларусі і пра Беларусь праз розныя каналы, якімі валодае Белсат. А гэта не толькі спадарожнік, дзе вось гэта будзе мікс вяшчання, а гэта перад усім YouTube, гэта перад усім 18 каналаў у сацыяльных сетках, гэта 13 каналаў на YouTube. Гэта таксама кабельнае тэлебачанне і таксама наземнае лічбавае тэлебачанне. Таму Белсат сапраўды можа дайсці шмат дзе, дзякуючы такім розным каналам дыстрыбуцыі.
А я яшчэ хацела вярнуцца да таго, з чаго мы пачалі размову. Дмітрый Гурневіч задаў Алексею Дзікавіцкаму пытанне, ці меў офіс дачынення да змены кіраўніцтва Белсату. Ну, вядома, што і аб'яднаны пераходны кабінет, офіс Святланы Ціхановскай адвакатавалі вот Белсат і спрабавалі ў гэтай цяжкай сітуацыі дапамагчы яму неяк. А вот паводле вашай інфармацыі, калі прымалася гэтае рашэнне, ці меў офіс нейкае дачыненне да змены кіраўніцтва?
Не меў ніякага дачынення офіс. Гэта адвакацыйныя працэсы, такія, як ідуць у шмат якіх іншых беларускіх справах. Як мы зараз назіраем працу Святланы Ціхановскай, каб дапамагчы спадару Веремейчуку, альбо безліч проста іншых справаў, дзе як дэмакратычныя сілы нашай палітыкі ангажуюцца, каб дапамагчы па меры сваіх магчымасцяў. І Белсат быў сапраўды справа, якая аб'ядноўвала всіх нашых калегаў, і мы сапраўды займаліся гэтым спрабавалі размаўляць з палякамі на розных узроўнях і ў міністэрстве, і ў тэлебачанні, тлумачачы, чым ёсць Белсат, узмацняючы голас Алексея, яго каманды. То, што гэту пасаду не запрапанавалі Алексею, я думаю, што ў кіраўніцтве былі на гэта нейкія свае прычыны. Я прыняла прапанову толькі пасля таго, як ведала, што дакладна на гэтай пазіцыі не можа застацца Алексей.
Давайте яшчэ адзін фрагмент Алексея паслухаем з таго інтэрв'ю.
Я еще хочу таки вернуться еще до удела Светланы Тихановской, когда было прямое выключение, вы узгадывали про это. А вы сами лечите правильным, что миновито как бы Светлана Тихановская, по сутности, как написала позднее книжка Ромашевская, легитимизовала весь этот процесс?
Гэта справа Светланы Ціхановскай браць у такіх падзеях удзел ці не. Я лічу, што гэта была ўсё-такі іміджавая памылка. Але ну гэта зноў жа не мне вырашаць. Маё меркаванне, што гэта была памылка.
Як вы мяркуеце, ці была гэта іміджавая памылка?
Я абсалютна лічу, што гэта не была ніякай памылкай, гэта маніпуляцыя. То, што Алексей кажа, Светлана Ціхановская была запрошаная польскім міністэрствам замежных справаў, і таму яна выступіла як падзяку за падтрымку палякамі беларускага тэлеканала, адзінага беларускага тэлеканала ў свеце. Таму я не бачу ў гэтым ніякага ціска на рэдакцыю. Гэта была дыпламатычная ветлівасць, якая вымагаецца, калі ты супрацоўнічаеш на такім узроўні з дзяржавамі. Там не было ніякага ціску на рэдакцыю. Гэта была проста словы падзякі і дапамогі. І такога, ведаеце, словы падтрымкі ўсёй рэдакцыі, якая перажывала вельмі цяжкія часы ўвесь гэты год. год, шмат турбуленцый, пераезды, змены рэдакцыі, няпэўнасць, што далей. Вось, поэтому дадаць трошкі аптымізму было варта. Тым больш, сапраўды, сам Белсат звяртался па дапамогу да Светланы Ціхановскай. Так што я не бачу ў гэтым нічога страшнага. Светлана Ціхановская не прыходзіць на планёркі Белсату. Светлана Ціхановская не кажа, якія матэрыялы рабіць. І я таксама гэтага рабіць не буду. У нас захоўваецца рэдакцыйная незалежнасць і журналісцкія стандарты.
Вы маеце палітычны досвед. Як я разумею, цяпер на гэтай пасадзе адмаўляецеся ад статусу палітыка. Та? Ну, але звонку прыход былога палітыка, ну, могуць людзі сказаць, што можа паўплываць на аб'ектыўнасць каналу, нягледзячы на тое, што гаворыцца. Ну, напрыклад, вот, пры асвятленні працы кабінету, офісу Ціхановскай. Вот, Сергей Падсасонны вельмі часта задае вельмі крытычныя пытанні, звязаныя там з самымі рознымі праблемамі і скандалами. Ці гэта захаваецца? Ці захаваецца сапраўды гэтая незалежнасць і крытычнае стаўленне да дзеяння ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў?
Я думаю, перад усім мы павінны крытычна ставіцца да дзеянняў незаконнай улады ў Беларусі. Гэта самае істотнае. Дэмакратычныя сілы, канешне, так. Для мяне важным, каб Белсат захоўваў сваю аб'ектыўнасць і журналісцкія стандарты, пра што я ўжо сказала. І гэта, дарэчы, была маё мова і адной з тых моваў, на якіх я згадзілася прыйсці на гэтую пасаду, што не будзе ўплываў палякаў, што мы зможам працаваць так, як мы лічым неабходнымі менавіта для беларусаў. Гэта вельмі істотна. У Белсата вельмі добра распазнавальны брэнд. Белсат нават ва краіне лічыць вельмі такім правераным, правернай крыніцай інфармацыі, незалежнай, напрыклад, ад алігархаў, як часта здараецца ва ўкраінскіх тэлебачаннях. Таму мы ганарымся гэтай незалежнай рэдакцыйнай палітыкай, будзем яе працягваць. Я думаю, што перадусім тут важна захоўваць сапраўды журналісцкія стандарты і свабоду слова. І гэта асноўная місія Белсат.
Ну, цяпер Белсат у складзе беларускай рэдакцыі, асобнай рэдакцыі. От, паводле вашай інфармацыі, паводле, ну, от, вашай перспектывы, вяшчанне на якой мове цяпер будзе найбольш прыярытэтным у складзе гэтых рэдакцый? На беларускай, на расейскай, украінскай, ангельскай?
Спадарожнікавае вяшчанне будзе падзелена на тры часткі: беларускую, расійскую, украінскую. В прынцыпе, доўгі час яна так і функцыянавала, была праграма вот так, якая працавала па-расійску, і таксама Белсат рэтрансляваў украінскі тэлемарафон. Таму нашы гледачы трошкі прызвычаіліся ўжо да такога кангламерата моўнага, але на дадзены момант Белсат вяшчае 19 гадзінаў у сотні, з чаго 4 гадзіны па-расійску і 15 па-беларуску. Для мяне вяшчанне па-беларуску застаецца прыярытэтам праграмы, якія будзе рабіць Белсат, будуць заставацца беларускімі праграмамі, і я думаю, што гэта таксама адна з галоўных складнікаў ідэнтычнасці тэлеканала, захоўванне, прасоўванне беларускай мовы.
Я хацела вам задаць пытанне крыху зараз з іншага ракурсу. Сёлета я была на стратэгічным фемінісцкім форуме, ну, на ім сярод іншага абмяркоўваўся прыход жанчын у палітыку, што жанчыны часта не хочуць ісці ў палітыку, і прыводзіўся як узор ваш прыклад. Калі вы пайшлі журналістыкі ў палітыку, адна на пераходны кабінет, далей вось цяпер наступная прыступка кіраўніцтва Белсатам. Я б сказала, што ёсць сур'ёзныя адказныя пазіцыі, магчыма, нават больш сур'ёзныя, чым удзел у протаўрадзе. А вот ці ваш прыклад можа натхніць жанчын на самастойныя крокі, на вот такія самастойныя, на прыход у палітыку, та на тое, што не ім прапануюць, а што самі яны могуць высунуць сваю кандыдатуру, на тое, што самі будуць прасоўваць сваю кар'еру. Як вы мяркуеце?
Ну, мой прыклад паказвае, што гэта магчыма, што нават досыць нерэальныя рэчы, якія падаюцца, яны насамрэч магчымыя. Я ніколі не думала, што вернуся ў Белсат на такую пазіцыю, але з іншага боку, калі гэтая прапанова прыйшла, прыняцце было нялёгка, але прааналізаваўшы і праконсультаваўшыся, я прыняла гэта рашэнне. Таму перадусім мы самі прымаем рашэнне да таго, як будзе выглядаць наша кар'ера. Я захвочваю заўсёды жанчын быць больш смелымі, больш адважнымі, не стаяць у каце, а браць голас, казаць гучна тое, што мы думаем, не прасіць прабачэння за нашыя думкі, а смела далучацца да розных ініцыятываў і ініцыяваць самім. Я думаю, што нашыя жанчыны гэта вельмі паспяхова паказваюць. Беларускі цудоўны прыклад таго, як можна рэалізоўваць абсалютна незвычайныя, вельмі паспяховыя праекты. Я думаю, што я далёка не адзіны прыклад ось кар'еры, але на маім прыкладзе можна паказаць, якія незвычайныя лёс нам рыхтуе неспадзяванкі. Так што можна чакаць усяго, чаго заўгодна. Самае галоўнае не баяцца выклікаў і прымаць іх.
Вы ў свой час ініцыявалі і вялі такую перадачу, калі я не памыляюся, з назвай 53%. 54%, я памылілася. Яна была звязана якраз вот, ну, такой з гендернай тэматыкай. Вы пачалі ўжо казаць пра вашыя планы. Якая частка з іх звязаная з дасягненнем гендернай роўнасці, з гендернымі пытаннямі, ну і таксама пэўны баланс на працы з, вот, у гендернай роўнасці? Як вы разглядаеце, ці будуць нейкія змены на Белсаці ў гэтым пляне?
Я думаю, што перад усім я буду ставіць на прафесіяналу і прафесіяналак, не ўлічваючы гендару, але ў Белсаце працуе вельмі багата дасвечаных і цудоўных жанчынаў, якім, быць можа, было трошачкі складаней прасоўваць свае прафесійныя кампетэнцыі і расці ў кар'еры. Я думаю, што штучных перашкодаў, натуральна, я рабіць не буду, але буду ацэньваць перад усім кампетэнцыі. І я лічу, што мы, канешне ж, не будзем вводзіць квоты 50% ці колькі, але ў Белсаце, дарэчы, заўсёды кіравалі жанчыны, памятаем Агнешку Ромашовскую, і заступніца Беата Красіцкая таксама была жанчына, ёй застаецца. Вось, так што тут ёсць добры досвід кіравання менавіта жаночага, але я думаю, што перадусім лічыцца прафесіяналізм нашай здольнасці, наш крэатыў і наша стрэсаўстойлівасць.
Агнешка Рымашэўская магла заходзіць у вельмі многія кабінеты, і вельмі часта менавіта яе ініцыятыва прыводзіла да таго, што пэўныя фінансавыя праблемы Белсату вырашаліся. У вас ёсць палітычны досвід, ёсць досвід пэўных кантактаў у высокіх кабінетах. Наколькі вы ацэньваеце, як вы ацэньваеце свае магчымасці вырашаць праблемы Белсату? Ну, праз тое, што вы мелі і маеце кантакты на высокім палітычным узроўні.
Я думаю, што насамрэч палітычны досвід гэта вельмі вялікі плюс на гэтай працы, таму што ўтрыманне Белсату, захаванне Белсату, гэта ў тым ліку і такая трохі палітычная праца, якую трэба правесці. Я выкарыстаю ўсе магчымасці, ўсе тыя кантакты, якія я назапасіла, і буду іх яшчэ прапрацоўваць, таму што нягледзячы на тую падтрымку, якую дэкларуе Міністэрства замежных справаў Польшчыны, кажуць, што Белсат застаецца для іх прыярытэтам, ніхто не закрывае Белсат, сапраўды гэта праўда. Гэта структурызацыя, а не ліквідацыя. Я хацела б гэта падкрэсліць, але нам трэба будзе шукаць і новыя крыніцы фінансавання, і думаць пра тое, якім каналам мы хочам быць на будучыню. І тут вось акурат палітычная падтрымка неабходная для таго, каб гэтае заданне рэалізоўваць. Гэта велізарны выклік. Я ведаю, што шмат людзей адмовілася ад таго, што гэта досыць цяжка ноша. Але я спадзяюся, што разам з маёй камандай, з цудоўнымі людзьмі, якія ствараюць Белсат, мы гэта адолеем. І зараз з гэтага года турбуленцыі мы перайдзем у год развіцця. Так што вельмі чакаю на 2025 год, як на год новых магчымасцяў.
А вы пачалі ўжо казаць пра тое, што наперадзе, там маглі пакрэсліць так вельмі канкрэтна першыя крокі вашай на чале Белсату і больш доўгатэрміновыя планы.
Самае істотнае гэта зараз утрымаць прадукцыю, паколькі зараз ідзе рэструктурызацыя і яшчэ не зусім працуюць тыя метады, якія працавалі, я яшчэ напоўніцу не магу, не маю фінансавых паўнамоцтваў, таму некаторыя справы ў нас трошкі спазняюцца, трохі пастаўленыя на паўзу. Вельмі важна вярнуць прадукцыю, вельмі важна зразумець, з чым мы прыходзім у 25 год, і таму тут зараз вось ідзе барацьба за тое, каб утрымаць прадукцыю на сённяшні дзень, і таксама ідзе вельмі моцнае планаванне на 2025 год. У нас ужо былі сустрэчы з рознымі рэдакцыямі на гэты конт. Вось, але гэтыя рашэнні ў тэлебачанні прымаюцца насамрэч доўга загадзя, пакуль вы пабачыце праграму ў эфіры, і таму ўжо зараз гэта нават позна планаваць на весну, ну, але маем то, што маем. Я перакананы, што і нашы аўтары праграму і прадусары здолеюць гэта зрабіць, але там трэба таксама зразумець, з якім бюджэтам, напрыклад, мы прыходзім у 2025 год. Таму зараз займаюся больш сустрэчамі, лічбамі і планаваннем, а далей я спадзяюся, што будзе месца і для крэатыву таксама.
Ну, калі гаварыць пра бюджэт, ён заўсёды лімітаваны, і вы будзеце стаяць перад выбарам, і стаіце, напэўна, перад выбарам, як ашчадзіць, якія праграмы пакінуць, якія замяніць, якія зрабіць, ну, можа, крыху іншымі, каб зменшыць гэтыя выдаткі. І калі вы будзеце прымаць гэтыя нялёгкія рашэнні, то што застанецца ў фінансаванні абсалютна нязменным, якая сфера, а якімі кірункамі ну давядзецца ахвяраваць?
Ну, будзем спрабаваць знайсці баланс. Напэўна, мы хочам пашыраць інфармацыйнае вяшчанне. Гэта вельмі істотная частка місіі Белсату ў тым ліку. Гэта інфармаваць пра тое, што адбываецца. Але таксама і рабіць тыя праграмы, якія ўзмацняюць наш у тым ліку культурны код і нашу ідэнтычнасць. Гэта праграмы, прысвечаныя мове, адукацыі, культуры і гісторыі. Гэта, канешне ж, аснова быту тут у Белсаце, з гэтага Белсат фактычна пачынаўся, таму, канешне, мы гэта будзем захоўваць, але трэба ўлічваць, наколькі змяняецца рынак, трэба ўлічваць, што ў відэафарматы заходзіць зараз вельмі шмат беларускіх медыяў, і таму замест таго, як каб ствараць канкурэнцыю, я спадзяюся, што мы будзем з імі супрацоўнічаць, і перадусім будзем ставіць на тыя фарматы, якія немагчыма рэалізаваць у рамках маленькай рэдакцыі, таму будзем выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае бачанне, каб паказаць сапраўдны маштаб гэтай працы. Так што я думаю, што гэта будуць асноўныя прыярытэты.
А можаце патлумачыць, што гэта за праекты, якія немагчыма рэалізаваць у рамках невялікай рэдакцыі, якія будуць рэалізоўвацца на Белсаце,
напрыклад? Вы разумееце, што звычайныя там праекты в ТікТокі, ці размовы, гэта размовы двух асобаў, альбо адной асобы, альбо праз Zoom, як мы зараз з вамі размаўляем, альбо праз тэлефон, альбо нават запісаныя проста на тэлефон. Тэлебачанне дае магчымасці студыі, тэлебачанне дае магчымасці нейкіх віртуальных фонаў. Я спадзяюся, што будзем месяца достаць для нейкіх большых фарматаў і забаўляльных фарматаў, і публіцыстыкі больш шырокай, прыгожай, сакавітай, якую хочацца глядзець. У нас вельмі дасведчаныя відоўцы, якіх вельмі мала, такіх тэлевізійных відоўцаў іншых СМІ. Вось, казаць пра назвы праектаў зараз не выпадае, таму што яны не зацверджаныя, яшчэ не абмеркаваныя, не зацверджаныя бюджэты, але, напэўна, мы будзем працаваць у гэтым накірунку.
Ну, наколькі я зразумела, то інфармацыйнае вяшчанне застанецца у тым жа памеры і будзе нават павялічанае, так? А калі давядзецца ахвяраваць, то ўсё з чым?
Я думаю, што хутчэй мы будзем шукаць ашчаджэнне ў рэструктурызацыі, а не за кошт нашых журналістаў ці скарачэння вяшчання. Гэта вось зараз мая асноўная стратэгія. Хачу тут таксама падзякаваць нашым гледачам. У Белсата невераходная колькасць гледачоў. Нават калі я працавала ў кабінеце, да мяне падыходзілі людзі, казалі, а вы з Белсата, я казала, так, з Белсата. Так што, шаноўныя гледачы, дзякую вам вялікі за тое, што ў гэтыя складаныя часы, калі гэта нават небяспечна, вы застаецеся з Белсатам, глядзіце нас, слухаеце, нарабіце гэта і надалей. Нам вельмі важна адчуваць, што вы застаецеся з намі, а каманда канала застаецца вельмі змотываванай, каб працаваць для вас і каб прыносіць вам якасную прадукцыю.
У аб'яднаным пераходным кабінеце пасада прадстаўніка, прадстаўніцы па нацыянальным адраджэнні вакантная. Што б вы сказалі яму, ёй, хто цяпер думае, магчыма, варта высунуць сваю кандыдатуру на гэтую пасаду? Што б вы параілі?
Гэта праца мараў, гэта праца, дзе ты можаш ўсё ствараць сам, але вельмі спадзяюся, што хто прыйдзе на маё месца, прыслухаецца і прыглядзецца да тых накірункаў, якія мы ўжо распрацавалі за гэтыя 2 гады, але гэта неверагодны досвед, за які я вельмі ўдзячная Святлане Ціханоўскай і маім іншым калегам з кабінета, калі я навучылася вельмі шмат, і я думаю, што гэта абсалютна адна з найважнейшых пасадаў у аб'яднаным пераходным кабінеце. Дзякуючы нашай працы, пытанні культуры, адукацыі, мовы становяцца больш бачнымі на палітычных сустрэчах, што, як правіла, прыводзіць да павелічэння падтрымкі альбо згадкі гэтых рэчаў у палітычных рэзалюцыях, чаго даўно не было, і нават у датычнай Беларусі ніколі не было зроблена, як, напрыклад, за еўрапейскім звязам. Таму гэта неверагодна важная, цікавая, вельмі натхняльная праца, але трэба мець вялікую стрэсаўстойлівасць, трэба мець шмат цярплівасці, дыпламатычныя здольнасці, таму калі вы валодаеце гэтымі, то калі ласка, звяртайцеся у кабінет. Я думаю, што сумоўі з вамі з задавальненнем правядуць. Вельмі чакаю цудоўныя асобы на гэтую пасаду.
Ну і так само, що це може бути приступкою для нової, ще більш цікавої посади. Гэтая позиція об'єднана переходу в кабінеті. Я хочу звернутися до нашої аудиторії і попросити пробачення, тому що якість сувязі у нас не саме ідеальна, але я сподіваюся, що ви почули саме важливе, що хотіла сказати сьогодні в нашому ефірі керівниця Білсату Аліна Ковшик, минулим представниця об'єднаного переходного кабінету. Дякую велике, Аліна, що знайшли час і прийшли до нас у ефір.
Дякую за запрошення. Всього вам доброго. Поспіху і свободі, і Белсату.
Дякую велике. А гэта была Ганна Соус. Заставайтеся со свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.